U nastavku popodnevnog mozaika, poštovani slušaoci, slijedi tonski zapis radija Mileševe. U susred proslavljanju praznika slovenskih prosvjetitelja, Svetog Ćirila i Metodija, klub motociklista Noćni Vukovi, ogranak Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, organizovao je put Ćirilice. Na ovaj neobičajen put članovi Noćnih Vukova krenuli su iz manastira Mileševe. Danas, u ponedjeljak 22. maja, moleban pred polazak na Bogom blagosloven put u Svetovaznesenskom hramu, služili su protojeri Stavrofor Marko Papić, starješina hrama Vaskrsenja Hristovog u Novom Priboju, i protojerej Branislav Stojanović, sekretar eparhije Mileševske. Otac Marko je na kraju molebstvija održao slovo o svetoj Ćirilici.
Otac i Sin i Svetoga Duha, u našoj narodnoj svesti postoji jedan živi odnos kako se naš narod odnosi prema Svetome Savi, i u narodnoj svesti postoji posebna veza između Svetoga Save i Vukova. Sveti Sava se smatra zaštitnikom Vukova i čak se naziva pastir Vukovima. Evo, vi Noćni Vukovi, došli ste na grob Svetoga Save da izmolite blagoslov za ovo vaše bogugodno delo, da date svoj doprinos u proslavljanju dana slovenske pismenosti. S tim u vezi, evo, ja sam pripremio jedno slovo koje sam nazvao slovo o svetoj Ćirilici. Naš narod je odbacio neznabožstvo i drži hrišćanski zakon. Samo u nas nema takvog učitelja koji bi nam veru Hristovu objasnio na našem jeziku. Videći to, druge zemlje slovenske poželeće da idu za nama. S obzirom na to, gospodaru, pošalji nam takvog episkopa i učitelja od vas u sve zemlje, dobri zakon ishodi. I samo sveznajući Bog zna kojim bi tokovima tekla istorija iz zajedničkog kladenca slovenskih naroda, da vizantijski car Mihajlo i carigradski patrijarh Fotije na ovu molbu kneza velikomoravskog Rastislava nisu veliku moravsku poslali svetu braću Ćirila i Metodija u misionarski pohod, približavanje Hristove nauke jednom narodu na njegovom govornom jeziku. I pre nego što će poći novo delo dostojno Boga, sveta braća su se dobro pripremila. Konstantin je 863. godine sastavio prvo slovensko pismo, glagoljicu, i započeo prevođenje novog zaveta, najprije svetog evanđelja po Jovanu, koje počinje rečima: u početku beše reč. Tako pripremljeni, pođoše sa svojim saradnicima na put. Do Velike Moravske braća su putovala preko Plovdiva, Sofije, Niša i Beograda. Stigavši do odredište u proleće 864. godine, nakon oko 4 nedelje putovanja. Tu su nastavili da prevode ostale bogoslužbene knjige. Veruje se da je prva liturgija na slovenskom jeziku bila služena na Vaskrs 864. godine u Stonom gradu Velike Moravske. Stradanje prvog slovenskog pisma počinje već na samom početku. Sveta braća su optužena da su jeretici. Do tada je bilo uvreženo učenje da se sveta liturgija i ostali crkveni obredi mogu služiti samo na 3 jezika, hebrejskom, grčkom i latinskom, a služenje na drugim jezicima smatralo se za novotariju i jeres. A upravo je učenje o 3 jezika kasnije osuđeno kao trojezična jeres. Sveta braća dođuše u Rim sa moštima svetog Klimenta i posjetiše papu Adriana, od koga dobiše blagoslov za njihov rad. Papa primi slovenske knjige, osvetih i položi u crkvi svete Djeve Marije i stade se po tim knjigama vršiti bogosluženje. Posle toga papa izdade naređenje dvojici episkopa da posvećuju učenike Slovene koji behu došli zajedno sa Konstantinom i Metodijem. Posvećenje učenika prvoga dana bi izvršeno u crkvi svetog apostola Petra i liturgija oslužena na slovenskom jeziku. Drugog dana u crkvi svete Petronile i trećeg dana u crkvi svetog apostola Andreje. Zatim je osluženo svenoćno bdenije na slovenskom jeziku u crkvi velikog učitelja naroda svetog apostola Pavla, a izjutra sveta liturgija nad grobom njegovim sveti. Nedugo posle toga Konstantin se razboleo. Zamonašio se dobivši ime Kirilo, a nakon 50 dana se i upokojio. To je bilo 14. februara 869. godine. Sahranjen je u crkvi svetog Klimenta Rimskog, čije je mošti sa bratom doneo u Rim. Iste godine Metodije odlazi u Panoniju, knezu Kocelju, gde nastavlja bogugodno delo. Čim je Metodije došao tamo, latinski sveštenici ga napadaju kao jeretika, a kada je stigao u Moravsku, lokalni biskupi pozivaju Metodija na svoj sinod, osuđujući ga i zatvaraju u tamnicu, gde je ostao nepune 3 godine. Na papin nalog Metodije je 873. godine pušten iz tamnice, ali je slovenska liturgija zabranjena. Kako je Metodije ipak nastavio svoju delatnost, te se slovensko bogosluženje sve više širilo po Moravskoj, podignuta je protiv njega optužnica u Rimu. Metodije je 879. pozvan pred papu da iznese svoju odbranu. Ipak, papa Jovan VIII. Potvrdio je slovensko bogosluženje bulom "Marljivost tvoja" iz 880. godine. Isto je učinio i 882. godine carigradski patrijarh Fotije. Preveo je Metodije stari zavet, nomokanon i paterik. Ovaj veliki duhovnik i trudbenik promeni svetom 885. godine i pridruži se svom svetom bratu Ćirilu u mestu svetlosti u naseljima svetih i pravednih. Nakon njegove smrti u Moravskoj je zabranjena slovenska liturgija, a knez Svetopolk je prognao njegove učenike. Misija solunske braće nije uspela da stvori čvrstu nacionalnu crkvu u Velikomoravskoj kneževini, koja bi širila hrišćanstvo među Slovenima na njima razumljivom jeziku. Sa druge strane, međutim, ona je odigrala presudnu ulogu u početku većeg širenja hrišćanstva među slovenskim narodima, pošto su tokom njenog trajanja stvorene crkvene knjige na slovenskom jeziku, ali i učeni kadrovi koji su bili sposobni da nastave posao svete braće. Najznačajniji dometi njihovih učenika odigrali su se na Balkanskom poluostrovu, na kome su oni lepo primljeni i nastavili svoj rad. U Velikoj Bugarskoj osnovane su Preslavska i Ohridska škole. Bugarski vladar Mihajlo Boris, koji je uveo hrišćanstvo u svoju državu, prihvatio 886. godine Klimenta i Nauma i uputio ih da nastave svoj rad. Kliment u Ohridu, a Naum do 893. godine u Pliski i Preslavu, posle čega je i on prešao u Ohrid. Završni čin delovanja misije u Bugarskoj državi odigrao se na Velikom narodnom saboru 893. godine, na kome je ponovo odbačeno paganstvo, a do tada zvanični grčki jezik zamenjen slovenskim jezikom, pisanim ćirilicom. Smatra se da su u periodu od 886. do 893. godine, po jednima ili početkom 10. veka, po drugima, na prostoru Bugarske države učenici solunske braće, najverovatniji Kliment, stvorili drugo slovensko pismo, ćirilicu, koji su to ime dali u spomen na njihovog učitelja i tvorca glagoljice, svetog Ćirila. Možemo reći da su se za svetu braću Ćirila i Metodija, dvojicu velikih ugodnika Božjih, ispunile Hristove reči: tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega na nebesima. Sveta braća bejaku dve sveće voštanice koje je Hristos upalio da svetle slovenskim narodima i dovedu ih u poznanje istine, Boga Trojičnoga i veri u njega. Zahvaljujući njima i njihovom dobrom i bogougodnom delu, postavljeni su temelji slovenske pismenosti. Ćirilicom su napisane najprije bogoslužbene i ostale crkvene knjige, povelje i zakoni naših svetih vladara i duhovnih otaca, dakle sve najsvetije i najvrednije što smo kao narod iznedrili. Zato sa pravom možemo ćirilicu nazvati svetom, A pošto je mnogo postradala, možemo reći da je ona sveta velikomučenica Ćirilica, čije stradanje nije prestajalo evo do danas. Već 1060. godine, svega 6 godina nakon što su zapadni hrišćani na čelu sa papom otpali od jedne svete saborne i apostolske crkve, na saboru u Solinu, nadomak Splita, na svetu braću je bačena anatema, a Ćirilica je proglašena za đavolji izum. Progon Ćirilice nastavlja i Bečki dvor u vreme carice Marije Terezije, koja izdaje naredbu da se u srpskim školama uvede isključivo latinica. Ubrzo je morala da povuče tu uredbu, jer se tome odlučno suprotstavila pravoslavna crkva i srpski narod. Odmah posle nje i car Franjo Josip I. je doneo sličnu uredbu, ali ju je i on još brže povukao zbog ponovnih žestokih protesta Srba. U vreme Prvog svjetskog rata Ćirilica je bila zvanično zabranjena u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i u Srbiji od 1915. godine od strane austrougarskih vlasti. No Hrvatima je bilo dugo čekati do 1915. pa su u više navrata 1880. i 1903. zabranjivali upotrebu Ćirilice. Hrvatski sabor je 13. oktobra 1914. godine doneo odluku o zabrani Ćirilice u Hrvatskoj. U nastavku ovog pohoda 1915. i Bosanski sabor je doneo odluku o zabrani Ćirilice u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom Stjepan Sarkotić, zemaljski poglavar BiH, je u saboru rekao da Srbi u Bosni i Hercegovini sa svojim ćiriličnim pismom predstavljaju neprijateljsko tijelo istoka u borbenoj zoni zapada. U Drugom svjetskom ratu u nezavisnoj državi Hrvatskoj ćirilica je bila zabranjena jednim od prvih zakona koji je doneo ustaški režim. U Zagrebu 21. aprila 1941. godine objavljena je zakonska odredba o zabrani ćirilice potpisana od strane Ante Pavelića. Već početkom maja ustaški poverenik za Bosnu, rimokatolički župnik sarajevski Božidar Brale, zatražio od mitropolita dobrobosanskog Petra Zimonjića telefonom, pošto je ćirilica stavljena van zakona u NDH, da on istog dana naredi svojim sveštenicima i crkvenim opštinama da više ne pišu ćirilicom i da pečate zamene latinicom. Ako u određenom roku ovo ne izvrše, bit će pozvani na odgovornost. Mitropolitov odgovor bio je kratak. Ćirilovo se pismo ne može ukinuti za 24 sata. Osim toga, rat još nije završen. Ustaše su 12. maja mitropolita odvele iz mitropolije i on je mučenički postradao u Gospićkom logoru. Ni groba mu se ne zna. Naš poznati slikar Sava Šumanović iz Šida nakon zabrane ćirilice prestaje da potpisuje svoje slike. U jednoj besmislenoj ustaškoj akciji na Veliku Gospojinu 1942. godine uhapšen je i sa velikom grupom šiđanja streljan u Sremskoj Mitrovici i sahranjen u zajedničkoj grobnici. Nakon Drugog svjetskog rata srpski i hrvatski lingvisti i kulturni radnici doneli su 10. decembra 1954. godine Novosadski književni dogovor u kome je u 3. tački zaključaka stajalo da su latinica i ćirilica ravnopravne. Međutim, iako se u svim republikama SFRJ učila i ćirilica, u praksi su samo Srbi koristili oba pisma, dok su Hrvati i Muslimani koristili samo latinicu. 10 godina kasnije na čelo su stupile posljedice Novosadskog dogovora. Prvo su dekretom komunističke partije sve ćirilične pisaće mašine zamenjene latinični, a zatim je usledilo i potiskivanje ćirilice. Gde god je ona bila prisutna, zamenjena je latinicom. Imuni su ostali samo nadgrobni spomenici na pravoslavnim grobljima i Srpska pravoslavna crkva. Bilo je to vreme ravnopravnosti u kojem se za upotrebu ćirilice dobijala etiketa velikosrpskog nacionalista. Nažalost, i u naše vreme ćirilica strada, a najviše od nas samih. Pogledajte Srbiju, po rečima našeg pesnika Dobrice Erića. Na svakom koraku blješti latinica, mini market, grill, french, kazino, cinema, tek ponegde svetli naša ćirilica, pekara, sud, pečenjara, pogrebna oprema. Olako smo smetnuli s uma da su srpska kultura i duhovnost utemeljeni na ćirilici. Od Miroslavljevog jevanđelja do 1945. sve što je napisano na srpskom jeziku napisano je ćirilicom. Predstavljajući da se svoga pisma, pristajući da se svoga pisma odreknemo, dovedeni smo do toga da pristanemo na gubitak sopstvenog identiteta. Jesmo li svjesni greha koji činimo? Zaboravljamo jednu važnu činjenicu. U istoriji kulture čovečanstva, srpska ćirilica je najsavršenije fonetsko pismo na svetu. Ovu činjenicu zastupaju nemački filolozi Johann Adelung i Jakob Grimm, engleski filolog i književnik John Bernard Shaw, hrvatski filolog Tomislav Maretić, francuski filolog François Eichhoff, srpski naučnik svetskog glasa za uporednu gramatiku slovenskih jezika Radosav Bošković, akademici Aleksandar Belić i Mitar Pešikan, poznati slavista akademik Radmilo Marojević i cela plejada filologa od imena i ugleda. Eto kako blago imamo, a eto kako se prema njemu odnosimo. Naše blago, sveta velikomučenica ćirilica.
Članovi motokluba Noćni vukovi poklonili su se i cjelivali ruku Svetog Save, obišli manastirsku riznicu i bili gosti Radija Mileševe. Za ponedjeljak 22. maj planiran je obilazak manastira u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a utorak 23. maja posjetit će Višegrad, Foču i Trebinje, a na dan svetih Ćirila i Metodija učestvovat će na svetoj liturgiji u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju, a u manastiru Ostrog poklonit će se moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, a završetak puta planiran je istog dana u Baru, u hramu Svetog Jovana Vladimira, gdje će ih dočekati njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, i gdje će biti održana svečana akademija u čast slovenskih prosvjetitelja. A sada slušamo i gostovanje predstavnika Noćnih vukova na Radiju Mileševa.
Imam zadovoljstvo da u studiju Radija Mileševe danas ugostim neobične goste, neuobičajene, a sve to u susret proslavljanju svetih Ćirila i Metodija, slovenskih prosvetitelja, koje za nekoliko dana obeležavamo. Moji gosti su članovi organizacije kluba Noćnih vukova, koja je nastala u Rusiji, a postoji ogranak i u Srbiji i u Crnoj Gori. To su gospodin Željko Obradović, znači član Noćnih vukova Crne Gore, i gospodin Goran Tijanić, također iz Noćnih vukova Crne Gore. Pomaže Bog, Hristos Vaskrse,
Bog
dobrodošli.
Bog pomogu, vaistinu Vaskrse.
Mi negde imamo predubeđenje i stereotip da za one koji voze motore uglavnom vezujemo neke loše informacije, i to je verovatno posljedica onih filmova koji su nam dopremljeni sa zapada, tako da mi uglavnom za one koji voze motore, za bajkere kako ih oni zovu, vezujemo trke, tuče, alkohol, blud. Noćni vukovi negde razbijaju taj stereotip, i ja ću prvo da vas pitam šta su u stvari noćni vukovi.
Pa evo ovako da vam kažem. Noćni vukovi su motoklub, najveći motoklub na svijetu, koji je osnovan u Moskvi prije 28 godina će biti sad. Mi nismo zapadni bajkeri, mi smo istočački motociklisti, to je razlika drastično u nama, i mi se kroz svoj rad, odnosno kroz svoj motociklizam, kroz taj hobi kojim se bavimo, i trudimo da razbijemo sve te loše stvari koje važe za bajkere. Mi sebe ne zovemo bajkerima, zovemo se motoristima ili motociklistima. Klub, rekoh, je osnovan u Rusiji, postoji u svim većim državama na svijetu, najviše je pravoslavnih, mada u posljednje vrijeme i ostalim. Kod nas postoji klub na Balkanu, odnosno odjeljenja Noćnih vukova, koji su naravno u sastavu tog velikog kluba koji u Rusiji, u Srbiji, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj, Makedoniji, Rumuniji, i to je to.
A sa kojim ciljem su osnovani Noćni vukovi?
Pa stvar koja nas vezuje su ta ljubav prema motorima. Znači, osnovna stvar zbog koje smo se mi sabrali su motori. Razlikujemo se od svih drugih zato što smo pravoslavci, što smo privrženi crkvi, što smo vjernici, hrišćani. Cilj naš je kroz taj naš rad da pokažemo ljudima da postoje neki drugi ljudi, uslovno rečeno, normalni. Jedno od naših, ne znam, možda ste primijetili, na motorima imamo 14-23 i otprilike to znači, to je po evanđelju i evanđelje po Luki, glava 14.23, koja otprilike, ne znamo će li je tačno interpretirati, glasi, kaže: Gospod reče slugi, izađite na ulicu i obora i privolite ljude da dođu k nama. Naš cilj bi bio u skladu sa tom tačkom da mi neke druge ljude, motoriste koji bi voljeli se bave sa tim ili koji se već bave, da budu dio našeg kluba i da oni uvide šta mi radimo, ako im se to svidi, da budu sa nama, naravno.
Gospodine Tijaniću, jel imate podatak koliko imaju članova Noćni Vukovi?
Prvo da se zahvalimo vladici Joanikiju kao domaćinu što nas je primio, udostojio da krenemo na put ćirilice iz manastira Mileševa, gdje je, što nije slučajno naravno, jer je tu bio naš Sveti Sava koji je utemeljivač pisma i jezika i crkve i države, što krećemo na put odavde. Zahvaljujemo se i mitropolitu našem crnogorsko-primorskom Filohiju, s čijim blagoslovom smo i krenuli na put. Zahvaljujemo se domaćinima, ocu Branislavu i ocu Marku, koji su pročitali moleban za naš srećan put i održali jedno mnogo lijepo slovo, posjećanje o Svetom Savi, o pismu, o ćirilici, da onda da odgovorim na pitanje. Znači, Noćnih Vukova, kao što reče brat Željko, mi smo najveći klub u Europi, ima otprilike oko 10.000, sad to nije mnogo ni bitno. Bitno je da mi pokušavamo da održimo kvalitet, a ne kvantitet, što je nije bitno. Tako da je to oko 10.000 broj ukupno u cijelom na Balkanu, možda ima oko 2-3.000.
Sad kad ste pomenuli kvalitet, da nije važan kvantitet, nego kvalitet, kako se postaje član Noćnih Vukova?
Noćni Vukovi ne zovu nikog u svoj sastav. Onaj neki kandidat, odnosno čovjek koji izrazi želju da bude tu, da bude sa nama, prolazi kroz neki period prilagođavanja i njegovog i našeg. Znači, taj čovjek treba da vidi kakvi smo mi, kako to sve kod nas funkcioniše, a naravno i mi, da se uvjerimo da je on stvarno želi to i da se on uklapa u svo to naše društvo. Član Noćnih Vukova ne može biti čovjek mlađi od 21 godinu. Nekada je bilo, ne može imati motor manje od 650 kubika, a sad je spušteno to na 400. I on prolazi kroz, kad izrazi želju, prolazi kroz neki period prilagođavanja koji traje godinu, dvije dana. Kao u svakom klubu i svakoj organizaciji postoji određena hijerarhija, ne može biti odjednom full member, što bi se reklo, odnosno punopravni član, nego prolazi kroz neke periode koji traju zavisno kod koga. Znači, mora pokazati želju, mora pokazati da hoće svojim radom, svojim zalaganjem, ponašanjem i svim ostalim. Kod nas postoje veoma rigorozna pravila da član Noćnih Vukova ne može biti žena. To je tako bilo uvijek i ostalo. Ne može biti čovjek koji se bavi nekim stvarima koje su van zakona, ne može biti narkoman, ne može biti neko ko trguje drogom, ko se bavi nekim nezakonitim radnjama. Znači, sve su ljudi, nema veze obrazovanje, nema veze ništa osim tog ograničenja u godinama, a ako kod nas su recimo članovi ljudi u odjeljenju, recimo u Crnoj Gori imamo privrednika, imamo stomatologe, imamo ljekare, imamo inženjere, imamo pravnike i tako.
E sad, ko su najpoznatiji članovi kluba Noćnih Vukova?
Pa ne znam kako su.
Gospodu svi poznati tako.
Među jednakim je Aleksandar Zaldostanov, hirurg, hirurg mu je nadimak za to što se čovjek, što je stvarno ljekar i bio je maksilofacijalni hirurg, prestao je da se bavi sa tim, možda i zbog toga što ima mnogo obaveza u klubu. Prijatelj našeg kluba je predsjednik Rusije Vladimir Putin i nije član. To su ta dva najpoznati, odnosno jedan najpoznati i ovaj drugi koji nije član.
Najpoznatiji čovjek na svetu, da, praktično, da. Da, da, zaista možete time da se pohvalite. Imali smo priliku da čitamo u raznim izveštajima, vestima, da se vaš motoklub bavi humanitarnim radom i da vrlo često priskačete tamo gde je potrebno sa tim humanitarnim akcijama. E sad, ja ću vas zamoliti da pomenete nešto na, recimo, na što ste najponosniji, u čemu ste učestvovali u svom radu.
Između ostalog se bavimo i humanitarnim radom, pa sad ništa konkretno ne znam šta bih vam rekao kao nešto zadnje, ali...
Pa mislim da nema potrebe, jer sam i u Svetom pismu piše, Gospod nam kaže da ne zna desnice tvoje šta radi ljevica i obrnuto. Mislim da to nije mnogo bitno. Bitno je da pokušavamo koliko možemo da doprinesemo. Da, mislim, najbitnije je da nekog usrećite, da nekom date neku ruku pomoći kad treba. Tu smo uvijek za to, prije svega tu smo za... da stanemo odbranu crkve i države i porodice. Može jedan od tih naših puteva koji demo svake godine je pomoć djeci, na primjer, govorim za noćno odeljenje, za noćne Vukove odeljenje Crna Gora. To je akcija jedna koju pomažemo za Svetog Nikolu, organizujemo odlazak u Bijelu. To je na mjestu gdje su djeca koja nemaju roditelja, koja su ostavljena. Tako da pravimo sa ostalim klubovima Crne Gore, pravimo tu akciju i onda vidimo šta im je najpotrebnije. Organizujemo se, ponesemo, družimo se.
Je li sarađujete sa drugim humanitarnim organizacijama?
Kao što reče Željk, mi nikog ne zovemo, niti mi pokušavamo koliko možemo mi da uradimo. Ako je neko raspoložen, naravno, sa nama i uz pomoć, mi smo tu. Za sada ne, mi smo jednako mlađe odelenje. Tek sad radimo, pravimo i u Crnoj Gori pravimo sad i moto asocijaciju gdje će biti ostali klubovi uključeni, pa ćemo onda da kroz tu moto asocijaciju da radimo na tome i da sarađujemo sa drugim organizacijama. I...
Mogu ja jednu ekskluzivnu vijest koju sigurno niste znali, obzirom da je ovo crkveni radio. Noćni Vukovi Crne Gore su dobili blagoslov od igumana Danila, manastira Dajbabe, gdje ćemo u okviru, odnosno sklopu manastira, napraviti crkvu, prvu crkvu koja će biti posvećena Svetom Simeonu Dajbavskom i vrlo brzo bi trebalo da se počne s izlivanjem temelja.
S obzirom da, znači, planirate i pomaganje izgradnje hrama i da učestvujete u humanitarnim akcijama, kako se onda izdržava vaš klub?
Sad ste postavili veoma teško pitanje.
A lako je u stvari.
A u stvari je lako. Reći ćemo vam konkretno za odjeljenje u Crnoj Gori, jer tu imam uvid u sve to. Svaki član našeg odjeljenja u Crnoj Gori ima obavezu da izdvoji mjesečno neku određenu članarinu i otprilike sve to funkcioniše od tih novaca ili od novaca nas pojedinačno koji izdvojimo za nešto drugo. Kod ovo, konkretno kod izgradnje ove crkve, ćemo dobiti pomoć određenih ljudi, dobročinitelja i ktitora, tako da je naša ideja, mi ćemo biti kao neko ko to gradi, u stvari naravno da ne možemo to raditi sami. Znači, nikakve pomoći ni od kog nemamo sa strane, iako negdje postoji mišljenje, kaže, ruski klub, veliki klub i sad dolaze par iz Rusije. Ništa toga nema.
Mogli smo da pročitamo da svake godine Noćni Vukovi organizuju onaj put za Dan pobjede 9. maja u Berlin. Je li učestvuju Noćni Vukovi iz Crne Gore i Srbije u tom pohodu?
Pa kako da ne, sad smo obilježili, skoro je bio 9. maj. Zna se, mediji su to dobro propratili, iako su pod pritiskom da to ne objavljuju, niti su smjeli da objavljuju. Izdaju pojedinaca. Ove godine je bilo preko 1000 motociklista u Berlinu, što najviše iz Rusije i drugih zemalja. bile su iz naše odelenja, iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, tako da i ove smo bili iduće.
Ili ove godine bila problema, pošto smo
bilo
prethodnih...
Bilo je raznih obstrukcija, da, bilo je raznih obstrukcija u raznim zemljama, ali hvala Bogu, kad je dobra namjera, onda i Bog otvara putuje.
Da, naravno. E, ovaj put ćirilice je jedna od vaših, opet u slavu Gospoda i u slavu proslavljanja, kako sam najavila na početku, svetih Ćirila i Metodija. Odakle vam ideja da idete uopšte, da organizujete ovaj put ćirilice?
Pa ideja, kao i skoro svaka, se otkrije. Znači, ovaj put su organizovali, ideja u stvari bila braće Republike Srbije, znači oni, njihova je ove godine ta ideja pokretačka, mi smo naravno to prihvatili, odlenje Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, tako da smo se vrlo lako dogovorili i ove godine je to prvi put da krećemo na ovaj put ćirilice. Naravno smo izabrali datum za to, da to bude u dan slovenske pismenosti, u dane svetih Ćirila i Metodija. Tako da put nas vodi od manastira Mileševe, gdje smo sabrali, dakle krećemo. Znači idemo, tokom dana ćemo obići manastire Očevsko-kabarske klisure, posljednji put nastavlja u Užice i Zlatibor. Sutra dan idemo u Višegrad, Foču, Trebinje. U Trebinje će vam biti na liturgiju svetog Ćirila i Metodija, gosti kod vladike Grigorija. Posle toga nastavljamo put za manastir Ostrog, gdje ćemo se pokloniti moštima Svetog Vasilija. I na kraju uveče završavamo u Baru u 20 časova, gdje će biti akademija povodom Svetog Ćirila i Metodija, a dočekaće nas njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Amfilohije. Tako, to je put ove godine.
A koliko učestvuje, koliko vas uopšte će biti na tom putu ćirilice?
Pa ove godine na putu bit će oko između 30-40 ljudi nas. No, iz našeg kluba je samo odelenje Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
Na dan svetih Ćirila i Metodija bit ćete u Trebinju, je li tako?
Jeste, na slavu ćemo biti na liturgiju u Trebinju, sabornom hramu preobraženja gospodine u Trebinju.
Pa ovako, kad vidim, znači vaša saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom je izuzetno tesna, prosto postoji ta koordinacija između vaše delatnosti i liturgijske godine praktično.
Naravno, pa mi ne bi ni krenuli u sve ovo, mislim ne bi to ni radili da nemam blagoslov naše majke crkve, tako da bi to sasvim prirodno, kao što imaju noćni vukovi Rusije blagoslov patrijarha ruskog, tako i mi imam blagoslov i patrijarha našeg Ireneja Srpske pravoslavne crkve, čiji smo naravno članovi.
I naravno imate blagoslov od svih nadležnih arhijereja u ovim zemljama praktično, to je prosto međunarodni.
Pripadam ja, na primjer, eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i naravno smo tražili blagoslov, iako imamo od mitropolita, ali tražili smo blagoslov i od vatike Joanikija. Tako da i...
I Žička eparhija i znači Mitropolija Dabrobosanska i Zahumsko-Hercegovačka, zaista eto, toliko toga ste animirali na tom svom putu. Otac Marko je malo pre u onom slovu koje je održao u toku molebana pomenuo da je Sveti Sava imao i tekakvih veza sa Vukovima i da se praktično smatra za zaštitnika Vukova, i tako da praktično i nije slučajno što ste odabrali manastir Mileševu za vašu polaznu tačku na ovom eto blagoslovenom putu. Ja ću na kraju samo da vas pitam, kakvi su vaši utisci ovdje iz Mileševe?
Pa eto, prvo da kažem da ja sam zaboravio tu narodnu priču da je ovaj Sveti Sava bio zaštitnik Vukova, da volio, što naravno jeste, kao i sve druge i životinje i ljude, i to nismo ni znali kad smo dolazili, kad smo kretili iz Mileševe, ali eto, znači ništa nije slučajno, vrlo, vrlo lijepo je to otac Marko pomenuo i uveo u priču, tako da, a što se tiče Mileševe, pa kakvi će biti utjeci? To je naša jedna najveća svetinja, gdje su bili mošti našeg utemljivača i crkve, pisma kasnije ćirilice, Sveti Sava. Sve knjige su pisane našem, na jeziku ćiriličnom, sve što imamo, blago koje je sve na ćirilici, tako da je mislim, prvo smo ponosni što možemo to da na neki način širimo i da, da idemo tim putem. Eto, još jednom zahvaljujem se domaćinima i...
Ja bih se zahvalio, odnosno veliku blagodarnost izrazio svim koji su tu u manastiru, posebno ocu Branislavu i ocu Marku. Ne dolazim prvi put u manastir Mileševo, tako da mi je sve bilo poznato. Jedino jedno jutro stvar mi se učinila čudnom. Prijepolje je veliki grad, veoma je blizu, jutros na liturgiji su bili samo sveštenici, monahinje i nas, koliko je bilo tu. Ne znam zašto.
Da, ja možemo još da napomenemo, eto, da nismo zaboravili, ali ne može sve da se kaže, da je naravno nama na putu, kao i svima hrišćanima, zaštitnik i čuvar, anđeo, svaki hrišćan ima svog čuvara, anđela čuvara. Tako da i ovdje se nalazi freska najčuvenija, jedna najčuvenijih u hrišćanstvu, to je freska Bijelog anđela, tako da i to
nadam se i onda nas se da povezuje
nas,
sa vama.
Pa jest, da, zaista, da nas zaista i jeste i tako.
Eto. I mi vam želimo na ovdje iz manastira i iz radija da vam taj vaš put i protekne onako kako ste planirali, da vas zaista prati blagoslov iz manastira Mileševe i Svetoga Save i anđela čuvara, anđela sa Hristovog groba.
Hvala.
Vi ste rekli da ne može sve da se kaže, ali to što ne može sve da se kaže i jeste povode da se, ako Bog da, opet susretnemo i ja zaista želim da vas opet ugostimo, ako Bog da, u nekoj vašoj narednoj akciji da ćete opet posjetiti manastir Mileševu. Hvala vam i što ste bili naši gosti, hvala i što ste nam približili noćne vukove i hvala što smo razbili taj stereotip o vozačima motocikala.
Hvala i vama, Kristu Prinstu i Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, tonski zapis kolega Radija Mileševe. Još jednom napominjemo da su gosti u studiju bili predstavnici noćnih vukova iz Crne Gore, Željko Obradović i Goran Tijanić. A povod za razgovor je bio proslavljanje slovenskih prosvetitelja Svetih Ćirila i Metodija. Naime, u susretovom prazniku klub motociklista Noćni Vukovi, ogranak Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, organizovao je put Ćirilice. Oni su na ovaj neobičajen put krenuli iz manastira Mileševe, a danas 22. maja je služen i moleban pred polazak na Bogom blagosloven put. Kako je najavljeno, oni će danas obići manastire u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a sjutra 23. maja posjetit će Višegrad, Foču i Trebinje, a na dan Svetih Ćirila i Metodija učestvovat će na svetoj liturgiji u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju. U manastiru Ostrog poklonit će se moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, a završetak puta planiran je istog dana u Baru u hramu Svetog Jovana Vladimira, gdje će ih dočekati njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, gdje će biti i održana svečana akademija u čast slovenskih prosvetitelja.